Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté, originální témata v rozhovoru Veroniky Rupert a Martina Minhy na Rádio Wave.
Přesně 19.07 ukazují hodiny ve studiu Rádia Wave. Od mikrofonu vás zdraví Martin Minha a protože je čtvrtek, čeká nás další velký rozhovor s osobností, na který se osobně moc těším. Tentokrát mého hosta nemusím dlouze představovat, je jím herečka a bývalá pedagožka, která během své dosavadní kariéry obdržela hned několik hereckých cen, mimo jiné Českého lva za nejlepší herečku v hlavní roli, to bylo v roce 2013, tuším, za film Jako nikdy a dalšího Holová do své sbírky přidala i v roce 2017, tentokrát za nejlepší herečku ve vedlejší roli, a to za film Bohdana Slámy Bába z ledu. Jako pedagožka pomáhala vychovávat i mladé české herce na Pražské Damu a třeba i o nich bude naše dnešní povídání. Asi jste poznali, že hostem rozhovoru Rádia Wave je herečka Petra Špalková. Tak vás tady pěkně vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Petro, navazujeme na pořad Čelisti. Kluci v něm zpravidla hodnotí nové filmy, které se objevují v českých kinech. Tak se zeptám, podle čeho vy si jako herečka vybíráte film, na který se půjdete do kina podívat? Máte přísné měřítko?
Tak mým současným měřítkem jsou moje dvě děti, takže nejčastější filmový zážitek je z nějakého animovaného filmu. Mm-hmm.
Nedávno jsem točil rozhovor s britským hercem Billem Nighym, který přiznal, že se zpravidla na své filmy nedívá, že mu vadí jeho určité herecké stereotypy, který on na svých výkonech vnímá. Tak jak to máte vy? Díváte se na filmy, ve kterých účinkujete?
Za prvý vám závidím, že jste s tímhletím oblíbencem hovořil. Zrovna dneska jsem se dívala na trailer k Lásce nebeské, kterou musím mít pravidelně každý Vánoce, speciálně kvůli němu, i když tam hrajou mý oblíbení herci, jich tam víc v tom filmu, proto ho mám taky tak ráda, tak to vám závidím. A já se na svý filmy dívám, už čím jsem starší, tak tím si vadím míň. Pamatuju si, že když jsem viděla poprvé Smrady, takže ten šok byl obrovský.
Aha, co vám vadilo?
Všechno. To je prostě, člověk se na sebe nedívá s žádnou velkou libostí, prostě pro mě to byl takový jako festival chyb. A protože vlastně při tom divadelním herectví, když občas vidíte záznam, tak je to takový nepříjemný šok, ale pořád si říkáte, že to určitě naživo působí jinak než přes to médium. Tady jste konfrontovaný prostě s tím, jak to působí, ještě máte tu kameru nadspanou před tím obličejem, kde se teda opravdu zračí všechno. Takže ty první nárazy na to vydržet se na sebe dívat jsou samozřejmě strašně náročný, zvlášť když je člověk obdařený nějakým sebekritickým pohledem od vizáže až po herectví.
Čili dneska už nejste tolik sebekritická, nebo zkrátka už jste lepší
už
jako herečka?
Myslím, že jsem se daleko víc přijala, jsem už jako, už jsem vlastně i zvyklá na to, že to vždycky bývá šok, takže už se vlastně na sebe tolik nesoustředím, snažím se soustředit spíš na celý vyznění toho filmu, dívám se na kolegy, protože vlastně, když ten film točíte, tak ne u všech scén jste, abyste z nich měli nějaký dojem, dívám se na to, jak je to poskládané, vnímám víc muziku. Možná už taky nejsem tak sebestředná jednoduše.
Letos šly ven tři filmy, kde jsme vás mohli vidět. Byl to film Pepa, film Nakrátko a taky film Balada o pilotovi. Zatímco Pepa je spíš komedie, když někdo možná to vnímá jako drama, tak ty další dva zmíněné snímky pokrývají celkem vážné téma, řekněme. Vy jste někde sdílela váš pocit, že přitahujete filmy, které jsou spíš nízkonákladové. Filmy, kde se musíte naučit nějakou novou věc, nějakou novou činnost. A ty filmy, které mají hollywoodský nádech, se vám možná vyhýbají. Tak stojíte si pořád za tím tvrzením?
To vůbec nevím, při jaké příležitosti jsem to řekla.
Já jsem si to nevymyslel.
No to já vám věřím, to určitě zní, jako kdybych to řekla. Ale myslím si, že ta balada o pilotovi vlastně je taková hollywoodská v tom ladění toho příběhu, řekla bych v naprosto uchvatný kameře, scénografii, kostýmní výtvarnice Míše Hořejší tam taky jako z nás udělala pravé dámy. A celkový to ladění toho příběhu je takový sevřený. Je to jako krásný film, myslím. No. Jako nikdy je takový ten spíš, že v Ústí nad Labem mezi paneláky s igelitkou v ruce hrdě kráčím v oblečení ze second-handu. Ne, spíš tak jako, že spíš jsem jako laděná většinou do těch sociálně slabších postav. Aha. Spíš jsem to asi myslela tak, ne? Že jsou ty filmy nějak nízkorozpočtové.
Čím to je?
Se až se špatně vyjádřit.
Přemýšlela jste nad tím někdy?
Tak já jsem asi takovej ten jako lidovej typ, bych řekla, no, že mě tak jako často... Mě tak někdo jako vidí někde na vesnici, nebo právě jako taková ta, asi jsem pro lidi taková žena z lidu a ta královna ke mně zatím ještě nějak nedobutovala.
Třeba to přijde.
Třeba to přijde, jako na jevišti jsem hrála šlechtičny, ale ve filmu ještě ne.
Jak často vám jsou, řekněme, za poslední rok nabízené filmy? Můžete si vybírat, nebo jak to je teď ve vaší situaci? Máte dost práce?
Mám dost práce, teď mám před sebou vlastně dost práce z té práce, o které můžu jako mluvit, že už to vypadá, že je před podpisem smlouvy, tak doufám, že to nezakřiknu, je právě nový film Bohdana Slámy. Krajina ve stínu se jmenuje a ten scénář je nádherný. Pojednává o jedné pohraniční vesnici před, v průběhu a po druhé světové válce. Je to takový, jak bych řekla, velkofilm. Tím, že tam je veliký obsazení, hodně jako... Jsou tam takových hromadných scén, takových vypjatých. Myslím si, že obrazově strašně, obrazově, ale obrazivě takových silných. No z toho scénáře jsem teda nadšená, musím říct. No, to už ani to pak nepřemýšlíte nad tím, jestli si máte něco vybírat nebo nevybírat. Prostě si to přečtete a víte, že v tom chcete hrát. A navíc třeba pro mě ten Bohdan je vždycky zárukou, že ten film má nějaký silný téma. Takže myslím si, že on si vybírá filmy, které mají nějakou hloubku. Že to zajímá.
Já mám právě pocit, že ta vaše filmová dráha teď šlape, Bába z ledu a zmíněný Český lev v loňském roce i povedený snímek Po straništi Bos, který byl docela opěvovaný. Objevila jste se i v seriálu Bustina, který byl také u diváků úspěšný, tak jste spokojená s tím?
No mám,
současným...
musím říct, tady nemáte nic dřevěného, abych si na to mohla zaklepat, ale
tak na zoubky.
Musím říct, že nemám žádných námitek, chodí ke mně hezká práce právě i filmová, i televizní. V rozhlase mám českým velký štěstí na krásnou práci. Audioknihy načítám pravidelně, což mám ráda. Takže já opravdu si nemám na co stěžovat.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Herečka Petra Špalková je hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Petro, abychom uzavřeli tu filmovou kapitolu, ještě mě během písničky napadla slova režiséra Jana Hřebejka, který byl u nás v rozhlase v podstatě tento týden. A zaujala mě jeho zmínka o castingzích, které se u nás velice často vůbec nekonají. On říkal, že to jde tou cestou, že si režisér přímo osloví nějakého svého vytipovaného herce. Myslíte si, že je to správně?
Já teda nemám úplně pocit, že se tady castingy nekonají. Já to mám asi tak půl na půl. Já bych řekla, že do tak poloviny projektů jsem byla oslovena přímo režisérem nebo producentem, většinou teda režisérem, který už mi nabídl konkrétní roli, poslal mi scénář nebo mi ho předal. A tak dobrou polovinu projektů jsem získala na základě nějakého castingu, ale asi třeba s tím, že jsem tam byla pozvaná, že už třeba se rozhodovali mezi třeba dvěmi, třemi herečkami.
Já jsem se ptal záměrně, protože jestli pak český divák nemá ten pocit, že se ve všem českém pak objevuje možná 15-20 herců.
Já si myslím, že tahle ta doba už minula. Já mám pocit, že to byl nějaký trend třeba před 10 lety, že se tak točilo několik tváří pořád dokola a teď mám pocit, že to jako, že se to rozrostlo, teda že vlastně možná tam byl nějaký přirozený hlad po tomhletom období, hlad po nových tvářích, nových postupech vlastně hereckých.
Aha, čili to je váš pocit, že se dávají pocit příležitosti novým hercům.
Určitě, určitě. Aha. Taky se toho točí, ten objem je jako větší, že jo, než býval pro mě.
Děkuju za to. Pojďme k vašim začátkům. Vy jste chtěla být herečkou od mala, pocházíte ale z fotbalové rodiny. Ta story se objevuje v každém médiu, tak já to možná si dovolím říct za vás. Tatínek byl fotbalový rozhodčí, maminka dělala na sekretariátu fotbalové Sparty. Oba vlastně skončili kvůli úplatkům. Tatínek si nějaký nastrčený snad vzal a maminka naopak nějaké podvody odhalila, jestli to říkám správně. Ale napadá mě, vy i váš bratr máte herecký směr, tak po kom jste to zdědili?
Tak rodiče byli velice muzičtí, jsou, maminka Takže my jsme, oni se seznámili v souboru písní a tanců, takže oba dva krásně zpívali, krásně tančili. A maminčin tatínek byl amatérský režisér, takže tam to jako geneticky určitě podpořeno bylo.
Aha, čili jste byli vedeni s bratrem k umění už odmala?
U nás se hodně zpívalo, hodně se tančilo, hodně se pouštěl gramofon. Já jsem vlastně začala hrát divadlo v 5 letech, takže já ani nevím, jestli jsem byla k něčemu vedená. Já jsem prostě rovnou se do toho zamilovala a odmítala jsem opustit jeviště. takže já jsem tak nějak...
Láska na první pohled.
To ani nebyl pohled, to prostě jsem věděla, že tam patřím a hotovo. Jako o tom jsem nějak jako ne... Nepřemýšlela, pak jsem ještě koketovala s tím, že bych byla jako učitelkou, no což se mi vlastně taky splnilo. A pak jsem teda měla ještě velký sen být veterinářkou.
Aha.
V Brně je velká veterinární klinika, kde se operují dokonce zvířata. Tak to mě taky jako přitahovalo, tak to jsem si nesplnila, ale je pravda, že jsem takovou celoživotní chovatelkou zvířat. No teď jsme to omezili v úvozovkách jenom na psa, protože v kombinaci s dvěma malými dětmi je to samozřejmě trošku hukot v tady to naše herecké manželství. Prostě, jak se říká, dvoukariérové manželství, k tomu dvě malé děti, pejsek, takže prostě už samozřejmě jsou nátlaky na kočičku, na želvu, syn chtěl chovat hada, ale to jako už by se nám ten akční rádius tak zmenšil, že prostě všechny dovolený přejezdy na chalupu a takovýhle prostě věci. Tak na chalupě mám kamarádku, která má statek s hospodářskými zvířaty, takže tam si vlastně já odkompenzuju. Takže třeba letos o prázdninách se moje děti učily dojit kozu třeba. Tak
opravdu?
No.
Jak se jim to líbilo?
Jo, lidi to zvládl dokonce. Ono to není úplně jednoduchý, ono to vypadá tak jako na první pohled, jako že to nic není, ale on ten chmat úplně jednoduchý není a nadojil mističku kozího mlíka.
A kdy byl ten moment, kdy jsi si řekla, budu teda herečka, nebudu veterinářka? Byl tam možná nějaký rozpor?
Nebyl. Ne, já jsem jako věděla, že herečka budu, že s tím nic neudělám, ale ještě jsem to zkoušela nějak obejít, ale to se mi nějak nepodařilo. Mm-hmm.
Zmíněný bratr Jakub je jedním ze zakladatelů divadelního spolku Kašpar. Ano. Jako ředitel působí v divadle FC Letné. Nevnímáte to jako herečka na volné noze, jako takovou možná rodinnou jistotu, že když nebude práce, takže by vám tam bratr zkrátka něco nabídnul?
To asi to tak jako vnímám, ale takhle o tom nepřemýšlím, protože já jakoby furt cítím, že se tam jako nějakým způsobem vrátit můžu nebo smím, nebo teď mi volali, jestli bych neudělala záskok. Bohužel to nevyšlo z časových důvodů. Prostě o sobě víme, jako je to... A to je taková spíš moje jistota jako vnitřní, že ho mám a to jako o něm nepřemýšlím, že to je moje pracovní jistota, ale spíš taková moje jistota a radost, že prostě mám takovýhleho skvělýho sourozence.
Když jste ve stejné branži, voláte si třeba kvůli práci? Radíte se?
Ne.
Chce slyšet váš názor? Ne.
Ne. My jsme oba dva dost tvrdohlaví, bych řekla. Jako brácha je ještě v bejku narozený, tak ten prostě nepotřebuje, aby mu někdo dával nějaký drobný porady. A nebo když o ně požádá, tak se stejně zařídí potom podle svýho. Občas se možná jeden druhýho na něco zeptáme, nebo spíš si tak jako postěžujeme, když je nám, když toho máme hodně, nebo nám se někdo rozčiluje, tak si společně zanadáváme. Ale vlastně... My teďka máme spíš to společný téma, protože máme ty malý děti, tak vlastně tak teďka máme takový spíš v období, že řešíme psy a děti a o té práci to jen tak spíš jako sleduju, jestli jim dali dotace a jak to vypadá s divadelním ústavem, který jako vlastní ten dům, ve kterém má bratr divadlo, a to spíš se bavíme o těchto těch věcech nebo o financování o financování kultury jako v Praze a tak spíš probíráme tyhle ty témata, ale... Že bychom se radili, jako koho, že bys mě zeptal třeba, koho si má obsadit to vůbec, nebo že já bych se ptala, jestli mám nějakou práci přijmout. To se stává zřídka kdy. Už jsme taky velký docela.
Napadá mě, nějakou společnou práci neplánujete? Například napsat společně nějaký hezký scénář s fotbalovou tematikou, možná na počest vaší rodiny?
To jsme zatím neplánovali, neřešili. My jsme spolu udělali jednu inscenaci, vlastně i jako, že jsme si ji sami režírovali a sami jsme v ní hráli. A vlastně před 5 lety jsme spolu zase hráli v jedné inscenaci v režii Filipa Nukolse. Aha. Takže my tak jako jednou za čas tak spolu něco jako uděláme. Takže možná to leží před námi, to není vyloučené.
Vy jste, jak jsem zmiňoval, na volné noze. Mm-hmm. Před 2 lety tuším, zkrátka těsně před zvolením nového uměleckého ředitele, jste z Národního divadla odešla, mm-hmm. pokud se nepletu. Někde jste říkala, že to byl velký krok, nad kterým jste přemýšlela opravdu dlouho. Tak mě zajímá, teď s odstupem, jste ráda? Nelitujete? Nechybí vám prk na Národního divadla?
Vlastně mi nechybí, protože já jsem možná po tomhletom stavu svobody toužila vždycky, ale z různých důvodů přitažlivosti těch divadel, ve kterých jsem měla tu čest být, ať už to byl Spolek Kašpar, nebo Činoherní klub, nebo Divadlo na zábradlí, nebo Národní divadlo, tak všechno to byla divadla, která mě zajímala. Byli tam lidi, na kterých mi záleželo, byli pro mě důležití kvůli setkání. A vlastně ale pořád mě nějak nervovalo, že si to tolik neovlivňuju sama, jako výběr té práce nebo výběr lidí, se kterými na tom pracuju. A vlastně mě dost vyhovuje, a to v tom Národním vlastně bylo to takový pro mě nejtíživější, protože se mi nějak nedařilo pracovat někde jinde než v tom Národním divadle, myslím tím v jiném divadle. Aha. A já vlastně mám ráda tu změnu té poetiky, té atmosféry, i toho prostředí, i těch lidí, těch postupů, inscenačních postupů, myšlení těch lidí, jejich kreativity. Takže mě vlastně vyhovuje takhle přebíhat mezi různými sdruženími, ať už je prostě nějak, ať se jedná o klasický divadlo, konverzační, dejme tomu, nebo opřený výhradně o text, až po úplně pankáčský projekty, třeba jako za míň peněz, jako, nebo za málo peněz, dejme tomu, ale za blízkým mě nějakým druhem, nevím, právě svobody nebo novýho pohledu na něco.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Herečka Petra Špalková stále ve studiu Rádia Wave. Petro, pojďme k divadlu. Kde vás teď můžeme vidět?
Já teďka účinkuji na několika scénách. Tak to vezmu po pořadě. Tak vlastně účinkuju ve Vršovickém divadle Mana s divadlem Verze, což je poměrně mladé divadlo. Asi 4 roky je to, co založili manželé Chmelovi a manželé Prachařovi. A spolu s Tomasem Zjelinským, který tam režíruje, je výhradním zatím režisérem tohoto divadla, tak tam jsem v inscenaci Úča musí pryč a budu tam připravovat s nimi takovou francouzskou takovou hořkou komedii, která se jmenuje Lež, od současného takového šviháka francouzského autora slavného, který se jmenuje Celer. Má německé jméno teda. A tak to bych tam měla s nimi hrát. A potom hraju v divadle Palas Miláčka Anu, což je taková úplně třeskutá komedie, to opravdu, kdo se chce jako proválet 2,5 hodiny smíchy, tak tam má možnost úžasnou. Potom, já mám vždycky strach, že na někoho zapomenu. Pak hraju v divadle v Dlouhé, hraju Elektru. Tam hraju v Elektře, hraju Klitajmestru. To jsem v Dlouhé. Potom hraju se spolkem 616, což je taky nově založené divadlo, které od února bude mít stálou scénu na Jatkách 78. Tak s nimi hraju představení Correspondence, což je současná britská hra. A pak hraju v divadelním spolku Masopust, v představení, v inscenaci Anti-Eva, což je nejnovější premiéra, teda pokud ne premiéra v Davidsích, teďka si nejsem jistá, myslím, že v tyhle dny nějak premiérují, tak je to v tom případě předposlední premiéra. Aha. Anny Davidové, dříve Petrželkové. Tak takovýhle mám jako vlastně
to je
závěr.
5 divadel.
A teď, jestli
jak to zvládáte?
Jsem něco zapomněla, tak mě prosím vás omluvte. Jo, a ještě vlastně hostuju v Činoherním studiu v Ústí nad Labem.
Aby toho nebylo málo.
Ano, tak jsem si ještě odskočila do Ústí nad Labem do inscenace Benefice aneb zachránci svého Afričana. Takže jezdím jednou za čas, jezdím do Ústí si zahrát tady tuhletu úžasnou, prostě nekorektní komedii. ale tak mě to prostě baví. No.
Vzhledem k tomu, co jste teď vyjmenovala, tak položím možná stejnou otázku jako u těch filmů. Vybíráte si už dnes hodně? Jako opravdu máte svobodu v tom? Nebo dostáváte hodně nabídek na divadelní hry?
Naštěstí ano. Vybírám si podle takový té rovnice. Ještě hraju.
To už bude sedmá inscenace, pokud počítám
správně. V divadle v Rytířské hraju v inscenace Chvilková slabost. Aha. Tak a už myslím, že to je všechno.
No dobře, a teď mi řekněte, čím vás ta hra musí zaujmout, abyste ji vzala? Protože hrajete teda v sedmi hrách teď.
Pro mě je v současné době je nějakým ústředním bodem to, že potřebuju pracovat s lidma, kterými jsou blízký, nebo mě zajímá setkání s nimi. To je takový hlavní moje kritérium asi, že vlastně prostě ta práce je tak náročná a to zkoušení a potom i to hraní je pro mě vždycky tak intenzivní zážitek, že se potřebuju cítit dobře s těma lidma, se kterýma na tom pracuju. To je takový podstatný, pod který si hlídám.
Čili ti lidé, pardon, jsou možná pro vás důležitější než ta hra samotná? O čem je? Je to tak?
Tak nesmí to být nějaký blábol, teda bych asi nesnesla, ale říkám prostě od klasických komedií až po prostě až po nějaký složitě strukturovaný vysoký umění se fakt nebráním jako ničemu. Nebo to, aby mě to prostě přitahovalo především tou energií těch lidí, kteří se toho budou účastnit.
No, vidět jsme vás mohli taky v opojení mladých hereckých talentů v divadle Disk. Mm-hmm. Já to divadlo velice často a rád navštěvuju. Ostatně právě tam vznikl ten nápad si vás pozvat. Teď se na mě snad nebudete zlobit, když řeknu, že jsem vás tam v místní divadelní kavárně po oficiální zavíračce spatřil zpívat s Denisou Barešovou, tuším, herečkou a vlastně tenkrát vaší studentkou. Co vás přimělo k práci pedagoga na DAMU a jak ta spolupráce vlastně vznikla?
Mě oslovila Daria Ulrichová, dramaturgině divadla Pod Palmovkou, tehdy teda dramaturgině Národního divadla a já byla taky členkou Národního divadla, tak mě oslovila do pedagogického týmu s Janem Nebeským. My vlastně udělali tuhletu nabídku, abych šla učit. Mm-hmm. Já jsem za sebou měla už 5 let praxe na státní konzervatoři, takže jsem jako už jeden ročník vyvedla a protože ta pedagogická činnost je poměrně dost náročná, tak je samozřejmě o ty pedagogy spíš jako nouze, než že by jich byl přebytek, protože ne každý je, jednak je spousta herců, kteří vám řeknou, že by se na to nikdy netroufli. Je to tak nehmotný obor, tak spjatý s instinktem, že vlastně ho nějakým způsobem analyzovat, racionalizovat a strukturovat tak, abyste byl schopen ho předávat, je dost náročný. Takže i skvělí herci vám třeba řeknou, že si na to netroufnou. Dalším problémem je samozřejmě ta časová vytíženost naše, protože...
To mě zajímá. Jste tam musela být denně? Opravdu
ne,
denně?
Tam jste dvakrát týdně. Jako pedagog herectví, tam jste dvakrát týdně celé odpoledne. To znamená, že jsou taky takový báječný dny, kde máte od 10 do 2 zkoušku, třeba zkoušíte Čechova, pak od 3 do 6 jdete učit Shakespearea a večer hrajete třeba, nevím, prostě nějakého třetího složitýho autora. No. Tak to jsou takový dny, kdy máte pocit, že vlastně ten den trvá 48 hodin a po tom, když ten den skončí, tak vlastně nemůžete ani usnout, protože jste tak jako přebuzený všemi dojmy, že vlastně si říkám, že jestli se k tomu někdy vrátím, takže si to spíš nechám takzvaně jako na stará kolena, až třeba toho objemu té práce, té mý vlastní ubyde a taky až mi odrostou trošku děti, až vlastně mě přestanou tolik potřebovat, protože to odpoledne, zvlášť když ty děti jsou teda ve věku, že jsou ve škole a ve školce, tak to odpoledne je vlastně takovej ten téměř jediný čas, protože často večer hrajete, takže to odpoledne by mělo patřit prostě jim. No.
Mně se líbilo, jak jste někde říkala, že je tam učíte zdravit.
Jo,
učíte
já jsem sociální dovednosti jsem hodně trénovala,
no,
to je pravda.
Učíte samostatnosti, základy etikety, ale kromě toho předpokládám i ty herecké prvky, zkrátka. Tak jak moc je u herce třeba procentuálně ten talent a kolik se toho dá naučit?
No talent je ta jako základní dispozice. No, já jsem si povídala o tom jednou s Janem Třískou, který mi říkal, že na to vůbec nevěří, na to, že jde jako herectví učit nebo naučit, že pro něj je to věc instinktu. No, to je jistě pravda, to do velké míry je. Taky spousta lidí, která prošla nějakou hereckou školou, vám třeba řekne, že má pocit, že ho tam spíš zablokovali nebo že mu to zkomplikovali.
Opravdu.
Mají lidi taky takovýhle z toho věmy. Já si myslím, že je určitý penzum zkušeností, který předat lze. Na to, jak to strukturovat, jak to podávat, na čem, na jakém materiálu to učit, jak to předávat, to asi kdyby tady sedělo 10 herců a pedagogů herectví, tak se budou asi ty názory hodně lišit, protože, jak říkám, je to prostě obor, když začnete učit matematiku, i tam v tom se samozřejmě rozcházejí lidi, jak by se měla matika učit, nebo neměla, ale tak prostě, že když začnete třeba tím, že s čítáním, odčítáním, tak určitě nic nepokazíte, když tím začnete. Ale co je takovým začátkem v případě herců, to je teda velká otázka, jestli se mají vylámat zuby na antice a máte je tam naučit mluvit a klenout myšlenku, anebo jestli si s nima máte hrát, poznávat je, nějak je uvolnit, to se budeme lišit určitě v těch názorech.
No mě zajímá ten samotný výběr těch studentů. Já jsem našel, že loni se na DAMU hlásilo 418 žáků a dostalo se jich 61, čili to je nějakých 15%. Býváte třeba vy u té přijímací komise?
Bývám, no.
No, jak to vypadá? Pozná se ten herecký talent takzvaně na první dobrou?
No.
Protože to jsou v podstatě děti, že jo? Těm je 18, 19 nebo kolik jim je?
No, na té konzervatoři jsou to děti, tam jim je 14, to jsou úplný děti. Zvlášť ty kluci to mají těžký, že jo? Protože v těch 14 už ty holky bývají takový vyspělejší a ty kluci prostě chudáci před tou nebo v průběhu té mutace taky jsou takový prostě takový hodně jako znevýhodnění, že vlastně není úplně jasný, jako jak budou vypadat, až právě budou dospělí. Na té DAMU už jsou teda oficiálně dospělí. Já si nejsem jistá, jestli se pozná ten talent. No, proto nás tam sedí tolik, jo? Proto nás tam v té komisi je opravdu, nevím, třeba 8 v jedné půlce, 8 v druhé půlce, na druhý a třetí kolo už se vlastně ty pedagogické skupiny promíchají. Hodně se o tom mluví důkladně. Je to prostě, každý rok je to 18 odpolední v lednu, který tomu věnujete. Než řeknete, tak těchto těch 12 lidí má studovat herectví. Je to prostě 18 odpolední, není to vůbec málo, nikdo to nebere na lehkou váhu.
Není to jednoznačné zkrátka. Ten to v sobě má, toho bereme.
A proto se třeba dělává to, což samozřejmě může být pro ty lidi bolestný, že se ten ročník nabere větší s tím, že se těm lidem oznámí, že je možný, že v průběhu prvního ročníku se budeme muset s někým rozloučit, protože za ty, vlastně každý z těch lidí, když se dostane až do třetího kola, tak je tam dejme tomu 3 nebo 4 odpoledne. A nepoznáte všechny ty dispozice, protože to taky vyžaduje obrovskou vytrvalost. Musí mít ten člověk dobrou paměť, protože se učí nejen text, ale fixuje vlastně všechno aranžma, musí být schopen vstřebat připomínky, nesmí být zas příliš ješitný, aby se mu dalo, protože vlastně ta práce dost často spočívá v tom, že vám někdo říká, co děláte špatně, protože na to chválení už jakoby moc není čas, že jo? Takže prostě se snažíte tomu člověku jako říct, co by bylo dobrý opravit, nebo jak by bylo dobrý přemýšlet o tom. A když je ten člověk třeba popudlivej nebo nesnáší prostě jakoukoliv kritiku, tak prostě nemá ty základní dispozice, který ten herec prostě mít musí. Že?
S čím mají ty začínající herci možná největší problémy? S čím za vámi chodili nejčastěji? Já předpokládám, že i ta vaše práce byla hodně o komunikaci s nimi.
No určitě, tak ty problémy se lišily podle těch jednotlivých lidí. Každý řeší nějaký svoje téma, ať už životní, anebo už to profesní. Někdo žádnou radu nikdy nepotřeboval. A pak byli lidi, kteří se ptali často a ptali se jako na věci od toho až od otázky, co mám dělat, když nemluvím na tom jevišti. To jsou takový záludný otázky, protože vám to je jasný, co máte dělat, když nemluvíte, ale jako jak to máte někomu jako vlastně vysvětlit, protože slovo, jako, že někomu řeknete, že má poslouchat, no to je jistě pravda, ale no, to není jenom to, že vlastně, že musíte jako jednat na tom jevišti, i když nemluvíte, že jste v nějaké situaci, tak od těchto otázek jsem dostávala až po otázky třeba, jak vlastně když chodili právě na nějaký castingy, nebo prostě když už dostali nabídky, tak vlastně řešili všechno, no, i ten svět, do kterého budou vstupovat, ten pracovní.
Hmm. A mají to dnes možná těžší?
Nebo jsem je učila v prváku, jsem je učila na českým dramatu klasickým, dělali jsme Marišu, Pastorkyni a Gazdinu Robu, tak jsem je učila, vysvětlila jsem jim zákony, zákonitosti, intonace a mluvení do tečky. No a pak jsme dělali Shakespeara, tak tam zase mě učila, jak se zvedá ten konec té věty nahoru, aby se tam ta tečka nedělala. Tak co je, tak se má mluvit do tečky nebo ne? Nebo... A to se právě liší podle toho, jaký děláte materiál, na čem pracujete. Tak tou intonací jsem se hodně zabývala tím slovním jednáním s nima.
A to je opravdu drill. Nebo já mám možná z toho z vás pocit, že se asi snažíte jim možná dát nějaký ten herecký cit do nich. Je to tak?
No to taky, no, ale v té mluvě je tam samozřejmě jako ten cit pro ten jazyk, který se trošku samozřejmě vytrácí z té společnosti celkově.
Ano, to my tady v rozhlase víme.
Ano, takže cit pro ten jazyk a cit pro to vládnout tím slovem a to, co je vlastně, no to zní tak jako nekonkrétně, to, když řeknete někomu, že prostě se slovem jedná, no tak co si pod tím představíte, že se jedná slovem, tak se jim to snažíte nějak přiblížit. A v tomhle myslím, že ta škola dobrá je, že myslím, že v tomhle tom docházelo ke kultivaci vlastně všech. Myslím, že jsou ať bez rozdílu na to, jak z té školy vyšli a co, kdo z nich, jak kdo z nich obstojí v tom budoucím životě, tak myslím, že tohle si myslím, odnesli všichni.
Hmm, tak ten váš loňský ročník, tuším, byl docela dost silný a je celkem dost vidět. Filip Březina byl hlavní tváří vlastně teď ve filmu Zlatý podraz. Ano. Jindřiška Dudziaková je čerstvou členkou souboru činohry Národního divadla. Je to výjimečně úspěšný ročník, nebo je DAMU stále tak prestižní škola, že se její absolventi zkrátka nemusí bát o práci?
V současné době, kdy vlastně ty různé herecké školy chrlí tolik absolventů ročně, se samozřejmě o práci musí bát každý mladý člověk v úvozovkách. Takže není libějšího pocitu pro toho pedagoga než ten, že je máte ubytovaný ty ovečky prostě v dobrých divadlech. To je takový hřejivý pocit. Řekla bych, že ale jako na DAMU se chodí dívat vlastně většina uměleckých šéfů, většina lidí, která hledá i do filmu nějaké mladé lidi, tak myslím si, že většina z nich je do toho disku naučená chodit.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Herečka Petra Špalková je hostem rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave. Petro, vy jste zažila určitý syndrom vyhoření. Řekněme, netajíte se tím, že jste vyhledala odbornou pomoc psychologa, tak v návaznosti na to naše povídání o DAMU se zeptám, potřebuje mladý herec nějakého svého mentálního kouče, člověka, který toho herce bude ze začátku třeba hlídat tak, aby to právě nepřepálil? My jsme si o tom teď možná povídali trošku o písničce.
No, on by ten herec potřeboval vlastně asi tak nějak celkově větší servis, než se mu dostává. Taky se mě ptali nějací sportovci, kde máme maséra v tom národním. Jsem říkala, no to s masérovi si můžeme tak nechat zdát. Jako. Jsme říkali, že jsme potřeba spíš jipku nějakou zřídit prostě u té sodovky. Se vždycky dali něco, nějaký fízák do žíly a pokračovali dál. No. Je to prostě... Po každý se po vás chce perfektní výkon, 100% výkon, velký výkon třeba, když jste na velký scéně. Ty finance třeba ve srovnání s těmi sportovci jsou teda dost jinde. A to vyčerpání a ta zátěž je prostě veliká. No. Tak různě se tak jako stává, že občas se někdo sesype nebo chodí buď na psychiatrii nebo k homeopatovi nebo...
Už i ti mladí herci? Opravdu znáte případ mladého herce, který by to neunesl třeba? Jsme se bavili o tom Filipovi Březinovi, tak hned dostal hlavní roli po absolvování DAMU, no, byl všude na plakátech po celém Česku.
To je spíš ta jako lepší varianta, tam je spíš třeba těžší uníst, že tu práci nemáte. Nemá. Tohle pokud... A myslím, že Filip bude pracovat i v divadle, tak já myslím, že to divadlo je taková vždycky pro ty herce takový jako základ, že když se toho nepustí, tak mají možnost vlastně růst hodně. Ale vlastně si myslím, že i jako spousta poměrně mladých lidí jako vnímá tu těžkost toho oboru. Jedna z mých studentek, Anička Peřinová, teďka nastupuje do Hradce a má během 2 měsíců 5 záskoků, ale jako velkých. Tak to je taky šlupka, že prostě pak ono to totiž většinou v tom oboru je tak, že buď tu práci nemáte, zoufale sedíte někde jako na telefonu a modlíte se, ať vám někdo zavolá, anebo si najednou všichni usmyslí, že vás strašně potřebujou. Takže vy se rozhodnete, že tu práci vezmete, všecku nejlíp, že jo? Protože co, když potom zase nebude. No ale pak vám zase hrozí, že se zhroutíte prostě jenom z toho přepracování jednoduše. No.
Ale nejde to zkrátka ovlivnit. Jak vy se s tím osobně vypořádáváte, s tou věčnou nejistotou té práce?
No, já už mám tu chalupu za tou Prahou, takže prostě v nejhorší prostě se tam přesunu.
Máte zadní plán?
Mám zadní plán, když by to nějak kolabovalo, tak já doufám, že to divadlo ještě budu dělat nějakou dobu a myslím, že v současné době se dá divadlem slušně uživit, když to člověk nějak s rozvahou namixuje. Takže může vlastně být nezávislej na tom filmování, který třeba tolik neovlivní.
Máte 2 malé děti, tak když by se náhodou rozhodli pro kariéru herce, budete jim v tom bránit?
Nebudu, určitě nebudu jim bránit, pokud se nerozhodnou pro kariéru masovýho vraha, tak jim nebudu. Ne, teď jsem to přehnala samozřejmě. Nedovedu si představit, že by za mnou přišli s nějakým prostě, jako Lojzíček mi tvrdí, že bude kuchař, tak ať je kuchař, jako ať dělá něco, co ho bude naplňovat a co ho bude těšit, nebudu ho určitě cpát jako na studia, když bude chtít dělat řemeslo, prostě to v tom určitě bránit nebudu. A stejně tak, když budou chtít dělat tohleto řemeslo, tak akorát jim řeknu všechno, co o tom vím, když budou potřebovat, když budou stát o moje rady, tak jim ráda pomůžu se vším, s čím jim pomoct můžu v rámci toho oboru a to je asi tak všechno. Budu spíš asi tak jenom sledovat třeba ke komu jdou na studia nebo na kterou školu budou chtít jít. To s nima asi budu třeba nějak diskutovat, ale myslím, že nebudu nějak jako direktivní.
Zmiňoval jsem 2 české lvy, které jste získala, tak co pro vás ta cena znamená?
Tak pro mě to bylo především ocenění pro 2 filmy, které mám hrozně ráda, takže já mám ráda Zdeňka Tyce a mám ráda i Bohdana Slámu, takže jsem to přála, jako nějak jsem to nametla jako spíš na úspěch, na lopatku
toho kolektivu,
toho filmu celého, no, protože abyste mohl zahrát něco, co třeba někdo ocení, tak především musíte jako mít co zahrát a to je věc dobrýho scénáře. Takže vlastně to tak beru jako cenu taky pro Markétu Bydlasovou a pro Bohdana, který napsal Bábu. Protože pokud nemáte ten materiál, tak je asi dost úplně jedno, co tam jako provádíte, že jo, na tom plátně. A musíte být opřený o kvalitní scénář především a citlivou režii, která tomu scénáři dá zaznít nějakým způsobem. A pokud máte to štěstí a jste v takovéhle konstelaci, tak teprve tehdy se, myslím, může vám podařit něčeho se třeba dotknout, ale do té doby myslím si, že moc ne.
Čili pro herečku to nemá nějaké benefity pro budoucí hereckou kariéru?
No, to je taková častá otázka. No, já nevím, kolik té práce potom by přišlo, kdybych tu cenu nedostala. Že? To už je okamžik, který nezjistíme. Jestli ta cena způsobila to, že třeba mám té práce víc, anebo jestli bez ohledu na to, jestli mám nebo neby, stejně přišly takové nabídky, to vám nepovím.
Ještě jedna věc mě zajímá, blíží se Vánoce, období pohádek, tak já si nepamatuju, že byste v nějaké hrála, nebo pletu se?
Já jsem hrála v nějaký pohádce o Zlatým dudlíku, ale ta určitě nebyla vánoční. Nejsem asi takový pohádkový typ, no nevím, nehrála jsem žádný pohádce a hrála bych klidně.
Jo, hrála byste. No. A myslíte si, že ty novodobé pohádky, jako jsou 3 bratři nebo teď Čertí brko, někdy předčí ty osvědčené 3 oříšky ve Popelku?
Na to Čertí brko jsem četla strašně hezký recenze a jsem na to hrozně zvědavá, protože se mi líbí jako ten tandem Robert Geisler a Marek Najbrt, takže to já jsem jako zvědavá na to, co jak to vypadá, je to obsazení herecký, jako je dobrý, takže to se těším velice. No, Tři bratři u nás jsou jako pravidelná pohádka, to jako děti milujou a Karkulku si zpívají a Žili byli bratři tři a Vojtu Dyka, spletla jsem se číslo popisné, to i Lojzík si furt přehrává, jak tam naráží do těch futer.
Aha. Čili myslíte, že se z toho stane taky taková legenda, jako pohádka z Čerty nejsou žerty například? Že za 40 možný, let si to tím mladí děti pustí i v dospělosti?
No tak Lojzík s Andělkou, jako já, tak já u toho nejsem u vytržení, já jsem vyrostla tady z tohohle období, ale vlastně dívám se s nima a líbí se mi tam jako spousta. Jirka Lábus jako bába je tam prostě úžasný a mám to jako ráda. Jestli to takhle jednou pro ně bude takováhle kultovní pohádka, to nevím, ale myslím si, že zrovna ty bratři takhle v nich asi zůstanou, protože to mají teda hodně rádi a rádi si z toho zpívají ty písničky.
Petro, zkuste v minutě sdělit posluchačům, co vás čeká v roce 2019, pokud už to víte tedy.
V roce 2019 právě budu zkoušet v divadle Verze hru francouzského autora Cellera, která se jmenuje Lež. Je to taková hra o partnerském vztahu a o tom, jestli je dobré ve vztahu říkat pravdu, anebo jestli je pro ten vztah lepší, když se občas lže. Potom bych měla točit s Bohdanem Slámou film Krajina ve stínu. Měla bych mít nějaký projekt na České televizi a v současné době jsem kastovala film iránského režiséra, tak jsem zvědavá, jestli ta práce vyjde nebo ne. To je takový otazníček a pak budou prázdniny a to bych ráda strávila dvouměsíčním nic neděláním.
To vám
co
moc
bude potom od září dál, to nevím.
Více času bohužel nemáme. Herečka Petra Špalková byla dnešním hostem rozhovoru Rádia Wave. Petro, já vám moc děkuji za váš čas a taky vaše děkuju. Odpovědi. Přeju vám, ať jste šťastná a těším se na další filmy. A možná divadelní hry s vámi. Díky,
ano.
Děkuju.
Naschledanou.
Vám děkuji, že jste poslouchali. Připomínám, že už za týden tu bude další rozhovor s osobností a s ním tentokrát Veronika Rupert. Martin Minha přeje ze studia pohodový večer.
Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté, originální témata v rozhovoru Veroniky Rupert a Martina Minhy na Rádiu Wave.